Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ya ayyu inna fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخوتي وأخوات رحمني ورحمكم الله ووفقني وإياكم لما يحبه ويرضى. Kita melanjutkan pelajaran kita dalam qira'ah ala kitab al-aqidatil wasitiyah, membaca kitab Aqidah Wasitiyah dan beberapa ta'liqat, beberapa keterangan yang berkaitan dengan segala sesuatu yang mungkin perlu diterangkan. Dan Al-Aqidah Al-Wasitiyah sebagaimana telah kita ketahui ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah memberikan beberapa muqaddimat, di antaranya adalah keterangan tentang beberapa keistimewaan Al-Aqidah Al-Wasitiyah, dan juga kita sudah mulai dalam menerangkan sedikit dari perkataan muallif rahimahullahu taala, musannif rahimahullahu taala, yaitu perkataan beliau Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada kata Bismillah. Jadi kemarin kita simpulkan bahwasanya muallif ingin mengikuti petunjuk Al-Quran dalam memulai kitabnya dengan memulai kitabullah dengan Bismillah. Kemudian yang kedua, beliau ingin mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beliau ingin bertabarruk ya dengan Nabi Muhammad ingin bertabarruk dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, di mana sebagian ulama mengatakan bahwasanya ismullah, yakni nama Allah, itu adalah inti dari segala nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita telah terangkan kemarin bahwasanya al-jar wal majrur, yakni bismillah atau bism ba ba di sini, yakni bismullah atau bismillah, itu memiliki muta'alliq, yakni sesuatu yang berkaitan dengan jar dan majrur. Dan sesuatu yang berkaitan dengan jar dan majrur itu kita telah sebutkan, yaitu fi'il mahdhuf mutaakhir, ya, fi'il yang dihilangkan dan dia letaknya di akhir, yakni terletak setelah kata Bismillahirrahmanirrahim atau terletak setelah kata Bismillah. Ya, apabila seorang mengucapkan Bismillah dengan nama Allah, maka kemudian setelahnya baru kita sebutkan perbuatannya. Bismillah saya akan menulis. Bismillah saya akan membaca. Bismillah kita mulai belajar. Demikian seterusnya. Kenapa kita sebutkan sebagai fi'il yang mahdhuf yang mutaakhir? Di sana ada beberapa faedah, ya, paling tidak dua saya sebutkan. Yang pertama adalah li ifadatil hasr. Ya, kita ingin betul-betul membatasi bahwasanya tabarruk itu hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya betul-betul minta tolong semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala bi ismillah, dengan nama-nama Allah, bukan nama yang lainnya. Bukan minta tolong dengan yang lainnya, karena ba di sini adalah apa? Ba al-isti'anah, ya. Ba untuk minta tolong, huruf ba di sini, ya. Jadi saya semata-mata betul-betul minta tolong kepada Allah ketika saya akan mulai membaca. Saya hanya semata-mata minta tolong kepada Allah ketika saya akan minum, demikian seterusnya, ya. Li'ifadati al-hasr, ya. Li'ifadati al-hasr. Sebagaimana perkataan orang Arab ketika yuqaddimul amil, yuqaddimul ma'mul 'alal 'amil. Sebagian uslub bahasa Arab, metode bahasa Arab ketika objek itu didahulukan, ya, objek itu didahulukan, disebutkan terlebih dahulu sebelum pekerjaannya, ya, objek baru pekerjaan. Kalau biasanya kalau kita Indonesia kan SPO, ya, subjek, predikat, objek. Nah, ini OPS atau OSP, ya, objeknya terlebih dahulu. Ya, ini menunjukkan apa? Ifadatul hasr, ya, ifadatu al-hasr. Seperti misalnya perkataan kita ketika membaca Al-Quran, ya, yaitu, atau seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, iyyaka na'budu, ya. Iyyaka di sini adalah objek, al-ma'mul. Kalau dalam bahasa Arab disebut apa? Al-ma'mul, sesuatu yang terkenai pekerjaan, ya. Ini iyyaka, hanya kepadamu ya Allah. Na'budu, kami beribadah, tidak kepada yang lainnya. Itu namanya taqdimul ma'muli 'alal 'amili li ifadatil hasri, ya. Mendahulukan yang ma'mul, sesuatu yang terkena pekerjaan, kalau dalam bahasa Indonesia adalah objek, ya. Didahulukan, disebutkan terlebih dahulu sebelum predikat ataupun subjeknya atau subjek predikatnya. Naam, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kemudian faedah yang kedua adalah kemarin apa? Tabarrukan bismillahi azza wa jalla, ya, untuk betul-betul bertabaruk dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian kita masuk dalam kata Allah. Lafaz Allah, lafzul jalalah, Allahu, ya. Allah adalah nama dari Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha suci, ya. Sebagian ulama mengatakan dia itu adalah mushtaq, yakni sesuatu yang berasal dari kata-kata yang lainnya, yaitu dari kata alaha ya'lahu, yang artinya adalah ibadah atau sesuatu yang diibadai. Alaha ya'lahu bimakna al-ma'hud, al-ma'bud, sesuatu yang diibadai, ya, sesuatu yang diibadai, yakni zat yang berhak untuk mendapatkan ibadah, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dia itu adalah, artinya adalah zat yang berhak untuk mendapatkan peribadatan, peribadatan dari seluruh makhluknya, ya. Zat yang berhak untuk mendapatkan peribadatan dari seluruh makhluknya. Naam. Kemudian Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Dua lafadz ini adalah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ismani kariman, dua nama Allah di antara nama-nama Allah yang sekian banyaknya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nama-nama Allah adalah sangat banyak, ya, bukan hanya terbatas pada jumlah 99 saja. Tentunya antum sudah pelajari hal ini dalam daurah Al-Qawaidul Musla atau Qawaidul Musla dalam masalah asma dan sifat. Naam. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ar-Rahman, kata sebagian ulama, ya, atau kata para ulama, Ar-Rahman adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahmat yang amah. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahmah yang sifatnya apa? Amah. Yani umum, baik dia Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kasih sayang ya, kepada orang-orang yang beriman ataupun kepada yang lainnya di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, Ar-Rahman adalah sifat atau nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat rahmah yang ammah, yang umum. Ya, rahmat yang mencakup semua makhluknya. Kafiruhum wa mu'minuhum, baik orang kafir di kalangan mereka ataupun orang mukmin di kalangan mereka. Bal jami'ul makhlukat, bahkan sifat rahmat yang mencakup semua makhluknya, bukan hanya manusia saja. Naam. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya Ar-Rahman adalah Rahmanud dunya, Rahmanu ad-dunya, yaitu zat yang maha memberi rahmat ketika masih dalam kehidupan di dunia. Ini semua yang hidup di dunia ini diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayang itulah seekor singa tidak memakan anaknya. Dengan kasih sayang itulah orang sejahat-jahatnya di dunia ini begitu bayinya lahir ya tidak membunuh bayinya sendiri, dan tidak ada seekor gajah yang menginjak anaknya. Nah, ini sifat rahmah yang dibagi-bagikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seburuk-buruk apapun di muka bumi ini tetap mendapatkan kesempatan untuk bernafas, tetap mendapatkan kesempatan untuk makan dan minum. Ya, ini adalah sifat rahmah Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Sedangkan Ar-Rahim adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sifat rahmat yang khassah bil mu'minina fil akhirah. Ya. Sifat Ar-Rahim atau nama Ar-Rahim ya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah yang khassah, yang khusus, hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Oleh sebab itu ulama mengatakan rahimul akhirah, ya, rahimu al akhirah, rahmanud dunya wa rahimul akhirah, ya. Pengasih di dunia atau penyayang di dunia dan pengasih di akhirat. Yakni rahmat di dunia yang mencakup segala makhluknya dan rahmat yang khusus bagi orang-orang yang beriman kelak di hari akhirat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Ya, "Wa kana bil mu'minina rahima." Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 43. Naam. Ini adalah sekilas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kedua-duanya, yaitu ketiga-tiganya, yaitu Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, semuanya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kaidah yang kita pelajari, ya, bahwasanya setiap nama di antara nama-nama Allah pasti mengandung sifat. Kalau kita katakan Allah, itu nama Allah? Jawab, na'am, itu adalah nama Allah. Apakah mengandung sifat? Ya, apa sifatnya? Yaitu sifat uluhiyah. Ya, Allah memiliki sifat uluhiyah, yaitu zat yang berhak untuk diibadai oleh semua makhluknya. Ya. Kemudian Ar-Rahman, apakah itu nama Allah? Jawabannya, na'am, Ar-Rahman adalah nama Allah, menunjukkan itu adalah adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian apa? Dia menunjukkan juga apa? Sifat. Yaitu sifat apa? Sifatu rahmah. Cuma sifat rahmah di sini sifatnya bagaimana? Khassah, apa? Ammah, yaitu umum buat semua makhluknya. Na'am. Adapun Rahim, apakah itu nama Allah Subhanahu wa taala? Naam, itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Hal yadulu ala sifat? Apakah menunjukkan sifat? Kita jawab, naam, yadulu ala sifat. Ma hiya sifah? Apa sifat itu? Yaitu sifatur rahmah al-khasah, sifat rahmah yang khusus bil mu'minin. Kama qala ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima. Naam. Ini adalah segala sesuatu yang sudah kita pelajari. Taib. Di sini ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ya, satu zat tapi namanya banyak. Satu zat tapi namanya banyak. Apakah dengan ta'addudu al-asma yadullu ala ta'addudil musamma? Dengan banyaknya nama, apakah menunjukkan banyaknya zat? Al-jawabu la. Bagi Allah Subhanahu wa taala jawabnya adalah tidak. Apakah banyaknya nama menunjukkan banyaknya zat? Tidak. Ya. Ta'addudu asma'illah la yalzam ta'addudaz zat. Ya, bahwasanya banyaknya nama Allah Subhanahu wa taala tidak mengharuskan banyaknya zat. Bal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang banyak menunjukkan tetap menunjukkan kepada zat Allah itu adalah satu. Kalau begitu bagaimana satu zat namanya banyak? Bal hadza yadullu ala kamal. Ya, banyaknya nama Allah Subhanahu wa taala justru menunjukkan apa? Kesempurnaan. Bagaimana itu? Karena setiap nama mengandung sifat. Orang kalau sifatnya banyak semakin sempurna atau tidak? Jawabannya, orang kalau sifatnya banyak, sekarang saya tanya antum. Orang nih ya. Orang kalau sifatnya banyak itu sempurna atau tidak? Siapa yang jawab? Tunjuk jari dulu, tunjukkan. Naam. Yaiwa, fi tafsil, harus ditafsil ya kan? Harus dirinci. Ya, sifatnya banyak, satu jahat, kemudian dua pembunuh, tiga suka makan orang, empat. Nah, ini banyak sifatnya tapi apa? Tidak menunjukkan kesempurnaan. Jadi tergantung. Kalau dia memiliki sifat banyak tapi sempurna, maka akan semakin menunjukkan kesempurnaan. Sebagaimana Allah, walillahil matsalul a'la, dan Allah Maha tinggi dari dipermisalkan dengan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala memiliki sekian banyak sifat yang sempurna. Ya. Sifat Allah adalah sifatul 'ulya. Dan nama Allah adalah husna. Ya kan? Nama Allah adalah husna. Ma mana husna? Balighatun fil husn, ya kan? Yani di puncak kesempurnaan. Nama yang mengandung makna yang berada di puncak kesempurnaan. La yadkhulu fihi naqsun biwajhin minal wujuh. Ya. Dia adalah nama yang sempurna yang tidak memiliki kekurangan ditinjau dari sekian dan semua sisinya. Sempurna. Nah, ketika ada zat yang memiliki sekian banyak sifat yang sempurna, apa yang terjadi? Menunjukkan bahwasanya zat itu adalah zat yang maha sempurna. Demikian wallahu taala a'lamu bis-shawabi. Naam. Baik, kita masuk kepada perkataan mu'alif. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Segala puji bagi Allah. Alladzi, zat yang telah arsala rasulahu mengutus utusannya bil huda wa dinil haqqi, dengan huda ya, dengan petunjuk dan agama yang benar ya. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Alif lam dalam kata alhamdu adalah lil istighraq. Ma mana lil istighraq? Untuk mencakup semua jenis hamdu. Mencakup semua jenis hamdu. Makanya seorang mengatakan dalam terjemahannya, ya, segala puji. Alhamdulillah. Wa syukrulahu. Ya, alhamdulillah. Ya, segala puji adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yani jami'ul mahamid lillahi mulkan wastihqaqan. Hanya Allah yang memiliki alhamdu dan hanya Allah yang berhak untuk dipuji. Oleh sebab itu, segala macam kenikmatan yang kita rasakan, kita harus bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Wama bikum min ni'matin fa minallah. Dan segala nikmat yang ada dalam diri kalian fa minallah. Anda bisa melakukan ibadah kepada Allah. Hadza ni'matun min Allah. Anda bisa bersyukur setelah beribadah kepada Allah. Hadza ni'matun min Allah. Anda bisa mendapatkan rizki. Hadza ni'matun min Allah. Anda bisa merasakan lezatnya rizki, enaknya rizki. Hadza ni'matun min Allah. Semuanya dari Allah. Anda masih bisa berdiri, bisa duduk, bisa zini, ya. Mengalir darah dalam tubuh Anda. Oh, kullu min Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ya. Semua nikmat yang kita rasakan itu adalah semuanya dari Allah. Karena yang memberikan nikmat semata-mata adalah Allah. Idan, kalau begitu, famanilladzi yastahiqqul hamda? Siapa yang berhak untuk dipuji? Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma aktsara taqsirina fi syukrina. Betapa banyak taksir kita, kekurangan kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehari paling cuma apa? 33 kali 5. Ya. Alhamdulillah, 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 33 kali 5. Kalau setiap makan berapa kali? Makan sehari berapa kali? Tiga kali. Alhamdulillahnya cuma 3 kali juga. Padahal subhanallah, dalam satu hadis diterangkan Allah Subhanahu wa taala menyukai seorang hamba lau akala lau syariba syurbatan fahamidallah alaih walau akala aklatan fahamidallah alaih. Allah menyukai seorang hamba yang apabila minum satu teguk dia bersyukur kepada Allah, dan apabila makan satu suap dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang kalau makan, ya, kalau belum kenyang, belum metu begitu, belum mengucapkan alhamdulillah. Sehingga apa? Yang tertanam dalam diri kita dulu ketika waktu kecil, pokoknya alhamdulillah itu kalau kita gelegean. Itu yang dulu tertanam dalam diri saya, kalau enggak tahu, kalau antum enggak tahu, ya. Karena kita dulu diajarkan begitu, kalau baru alhamdulillah. Ya. Belum, bukan selesai makan baru alhamdulillah, atau setiap suapan alhamdulillah. Setiap suapan bisa nelan lagi, alhamdulillah. Subhanallah. Itu satu perbuatan, satu kondisi yang patut disyukuri. Subhanallah. Kalau seandainya di depan Anda ada setumpuk dan sepiring nasi goreng, Anda bersyukur di setiap nasinya saja, setiap berasnya itu, itu Allah berhak. Allah berhak. Tidak mungkin satu butir nasi masuk ke dalam kita, ke dalam tubuh kita, kecuali karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, semua pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi arsala rasulahu, ya, yaitu zat yang telah mengutus rasulnya. Rasul. Rasul itu artinya utusan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud dengan rasulahu di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal timbul pertanyaan. Di sana ada rasul dan di sana ada nabi. Ya, ada rasul dan ada nabi. Famal farqu bainahuma? Apa perbedaan antara keduanya? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya rasul, ya, bahwasanya rasul adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Begitu? Ini sudah definisi yang masyhur, ya. Seorang laki-laki yang diperintah oleh Allah, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan diperintahkan untuk menyampaikan. Sedangkan nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Betul? Ini sebagian definisi yang disebutkan oleh ulama. Ini definisi pertama. Antum setuju? Setuju insyaallah. Ada yang tidak setuju? Sepakat kita, ini yang definisi ulama. Boleh antum mendefinisikan seperti itu. Ada juga definisi yang lain, walaupun definisi ini mengandung sekian atau beberapa sisi kekurangan. Ada definisi yang lain yang disebutkan juga oleh sebagian ulama, bahwasanya rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyu itu adalah al-ikhbar bitariqatin khufyatin sari'ah. Ya. Wahyu itu adalah memberi kabar secara diam-diam dengan cepat. Itu namanya apa? Wahyu. Itu secara bahasa. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu, enggak ada yang tahu. Dan cepat proses kejadiannya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam, kemudian keluar keringatnya ya, besar-besar, kemudian setelah itu ya dia mengatakan unzila ilayya kadza wa kadza, telah diturunkan kepada saya surat ini dan surat ini atau ayat ini dan ayat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cepat dan khufiyah, dengan samar, tidak ada orang yang tahu. Taib. Definisi yang kedua dari Rasul ya oleh sebagian ulama adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikan. Bedanya apa ini? Baik, saya rubah sedikit ya. Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat baru. Dengan syariat baru dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Ada tambahan apa? Dengan syariat baru. Naam. Sedangkan nabi ya, sedangkan nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat Rasul sebelumnya. Ya. Nabi itu adalah apa? Seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat Rasul yang sebelumnya. Terlihat perbedaannya? Dengan definisi yang pertama, naam. Kalau definisi yang pertama, nabi tidak diperintahkan untuk memerintahkan, untuk apa? Menyampaikan. Kemudian definisi yang pertama, ya, kedua-duanya diberi syariat baru, ya kan? Nabi punya syariat sendiri, rasul juga punya syariat sendiri. Cuma yang rasul diperintah menyampaikan, yang nabi tidak. Adapun definisi yang kedua, Rasul itu adalah orang yang mendapatkan syariat baru, ya. Sedangkan Nabi adalah orang yang melanjutkan syariat Rasul sebelumnya. Dan kedua-duanya diperintahkan untuk menyampaikan. Kira-kira yang benar yang mana? Jangan dikira-kira. Kelihatannya. Jangan kelihatannya. Mana yang tepat? Yang tepat adalah yang kedua. Ya, karena Rasul dan Nabi semuanya diperintahkan untuk menyampaikan. Alasan yang paling kuat adalah dari mana ada pengikut bagi Nabi kalau tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Ustaz, dari mana antum bilang Nabi punya pengikut? Naam. Anda sudah belajar kitab Tauhid di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam satu hadis, "Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu." Saya melihat Nabi memiliki pengikut, ya, memiliki pengikut. Berarti Nabi ada pengikut. Dari mana ada pengikut kalau dia tidak mendakwahkan? Jadi Nabi pun diperintahkan untuk mendakwahkan. Wa ma arsalna min rasulin nabiyyin, ya. Dan tidaklah kami utus dari seorang rasul atau seorang nabi. Jadi rasul dan nabi kedua-duanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini tentang rasul. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Apa itu al huda dan apa itu dinil haq? Al huda adalah ilmun nafi'. Al huda adalah ilmun nafi'. Wa dinul haq adalah al amal as-salih. Dinul haq adalah al amal as-salih. Naam. Dikatakan di sini bahwasanya hidayah ada dua. Ya, hidayah al-huda di sini ada dua. Naam. Yang pertama adalah hidayatul irsyad wat taujih wal bayan, hidayah untuk seorang itu mendapatkan keterangan, mendapatkan penjelasan, mendapatkan pengarahan, sebagaimana kita mungkin di sini sekarang. Ya, kita tahu sekarang, oh ternyata makna Allah itu adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Itu namanya hidayatul irsyad. Kita dapat ilmu. Ya, dapat ilmu. Kemudian yang kedua, ya, adalah hidayatu at-taufiq. Ya, hidayatu at-taufiq. Hidayah taufiq adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan hidayatu al-irsyad. Ya, hidayah taufiq adalah hidayah untuk mengamalkan hidayatu al-irsyad. Nah, ini sudah sempurna kalau sudah hidayatu at-taufiq. Nah, karena ilmu nafi', ya, ilmu nafi' yang di situ adalah dia bermakna hidayah, dan di situ dia mengandung dua hal, yaitu hidayatul bayan dan hidayatu at-taufiq. Ya, itu adalah ilmu yang berdasarkan Al-Kitab dan Sunnah, dan dia diamalkan serta didakwahkan. Itu ilmu nafi'. Ya. Jadi ilmu nafi' adalah ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan diamalkan serta didakwahkan. Nah, itu ilmu nafi'. Nah, ilmu yang mengajak pemiliknya untuk beramal, itu adalah ilmu nafi', bukan hanya sekedar pengetahuan melulu saja. Hanya tahu, oh ini udah, ini hukumnya begini, tapi tidak melaksanakan. Oh ini fadilahnya begini, tapi tidak melaksanakan. Naam, itu ilmu nafi', yaitu adalah al-huda. Kemudian yang kedua adalah dinul haq, yakni agama al-haq, yakni agama yang membawa al-haq, membawa kebenaran, yaitu amal saleh. Satu amalan dikatakan saleh apabila memenuhi dua syaratnya. Naam, satu amalan dikatakan dia menjadi saleh apabila dia memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah al-ikhlas, dan yang kedua adalah al-mutaba'ah. Ikhlas semata-mata diamalkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan mutaba'ah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak panjang lebar yang saya sampaikan. Taib. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Maka segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan atau mengutus rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Yang kedua-duanya adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian mu'alif mengatakan, liyudhirahu ala dini kullihi, supaya untuk dimenangkan, agar supaya ditinggikan, dimenangkan atas agama yang lain. Liyudhirahu ala dini kullihi, ya, untuk ditinggikan, dimenangkan di atas agama yang lain. Islam ini, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya'lu ala jami'il adyan, dia lebih tinggi dari semua agama yang ada. Ya, lebih tinggi dari semua agama yang ada. Baik agama itu adalah agama samawiyah, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun agama-agama buatan manusia. Ya. Entah itu agamanya Rafidhah, agamanya orang-orang Khawarij, atau agamanya orang-orang Jahmiyah, ya, atau agamanya orang-orang syirik yang memiliki keyakinan kesyirikan dan yang lainnya. Islam itu lebih tinggi. Dengan perkara apa Islam itu ditinggikan? Bil hujjati wal bayan. Ya. Bil hujjati wal bayan yang pertama. Islam ini dilebihkan dari agama yang lain dengan hujjah, dengan dalil. dengan keterangan yang mantap. Siapa yang memberikan keterangan dan hujjah dan dalil? Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah bil jihad. Maka para ulama mengatakan bahwasanya Islam ini ya'lu ala ghairihi, Islam itu adalah lebih tinggi dari yang lainnya, bisayfi wa bi al-hujjati. Ya, dengan saif dan juga dengan hujjah. Ya. Kalau dikatakan Ustaz, Islam itu banyak menangnya dan menumpahkan darah di mana-mana. Sekarang kita katakan, peperangan yang ada di dalam Islam, ya, korbannya tidak sebanyak kaum muslimin yang dibunuhi oleh orang-orang kafir dari dulu sampai sekarang. Antum hitung bisa itu. Ya. Berapa jumlah korban peperangan dalam sejarah Islam? Taruhlah misalnya perang Badar. Berapa yang meninggal dari kalangan, atau berapa yang mati di kalangan orang-orang musyrik? 70. Toktil. Ya, cuma 70. Ya. Peperangannya lebih besar. Satu contoh misalnya adalah perang Mu'tah. Dari kaum muslimin cuma meninggal 12 orang. Padahal saat itu berapa? 3.000 lawan 200. 200.000. Dari kaum muslimin cuma 12 orang. Tiga diantaranya adalah panglimanya. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawaha, dan 9 orang lainnya kaum muslimin. Sementara orang-orang kafir, saat itu Romawi, meninggal tidak sampai 100.000. Enggak sampai 100.000. Tapi sekarang coba, orang kafir sudah berapa membunuh kaum muslimin? 100.000 enggak ada, mungkin 100 juga. Kata ulama ahli sejarah, banyak dari kalangan orang Romawi saat itu yang mati. Tapi tidak bisa ditentukan berapanya. Tapi saya yakin enggak sampai 100.000. Jangankan 100.000, 1.000 saja saya yakin tidak akan sampai. Subhanallah. Ya. Jadi terbatas sekali kalau dikatakan Islam itu penuh dengan darah, itu salah. Ya. Kita lihat sejarah pembantaian kaum muslimin. Ada yang sehari sudah tiba-tiba sampai 3.000 orang meninggal dunia, 5.000 orang meninggal dunia. Itu. Ya. Kalau dibandingkan dengan peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin, bahkan subhanallah, peperangan yang besarnya luar biasa, Fathu Makkah, hanya beberapa gelintir orang saja yang meninggal, yang mati. Ya, itu pun karena kesalahan dalam menanggapi perintah. Ya, karena ada satu bahasa yang difahami oleh satu kabilah itu artinya penggal, begitu. Ya, sementara yang lainnya adalah lepaskan. Ya, subhanallah. Ini difahami oleh Khalid bin Walid dengan kesalahan. Ya, saat itu radhiyallahu taala anhu. Tidak banyak. Ya. Nah, tidak banyak. Walhamdulillah. Baik. Islam ini menang di atas agama yang lain dengan dalil. Dan ini yang membedakan agama Islam dengan agama yang lainnya. Fadinuna dinu dalil. Agama kita adalah agama yang penuh dengan dalil. Mau ngangkat tangan saja ada dalilnya. Iya kan? Mau ndodok saja ada dalilnya. Ya. Mau tongkrong? Ada dalilnya. Entah itu tongkrong di WC ataukah tongkrong di pinggir jalan. Subhanallah, ya kan? Di WC saja sampai diatur, sampai-sampai orang Yahudi heran kan? Entah heran, entah dia dalam kondisi mengingkari, datang kepada Salman Al-Farisi, ya Salman, "Allamaku nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah?" Adakah nabi kamu mengajarkan segala sesuatu sampai masalah adab buang hajat? Kata Salman Al-Farisi, "Na'am. Allama nabiyuna kulla syai'in hatta al-qira'ah." Nabi kita mengajarkan segala sesuatu sampai masalah adab buang hajat. Subhanallah. Agama mana coba yang mau ndodok itu ada aturannya? Mau nunjuk jari saja ada aturannya. Subhanallah. Mau tengok saja ada aturannya. Kita enggak akan tengok kanan, enggak akan tengok kiri kalau enggak ada dalil. Jadi kita enggak bisa plek-plek-plek begini di atas paha kayak salatnya orang Syiah, enggak punya dalil mereka, cuma ingin melaknat Abu Bakar dan Umar. Kita tengok kanan, tengok kiri ada dalilnya. Kita merukukkan tangannya, bagaimana kita mencengkeram apa namanya ini? Ini namanya lutut apa, Bud? Lutut, betul. Hah? Ya, tempurung. Lutut apa bukan? Lutut ya. Kalau tumit itu yang mana? Ini. Nah itu. Kita mau mencengkeram lutut saja ada dalilnya. Ngangkat tangan setinggi telinga ataukah setinggi pundak, itu ada dalilnya. Meletakkan tangan ada dalilnya. Subhanallah. Ya. Ini agama kita memang agama yang istimewa dengan dalil. Dengan itulah kita unggul dari agama yang lainnya. Ya, subhanallah. Taib. Kita lanjutkan. Liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ya, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi, syahidan annahu rasul. Ya, Allah cukup sebagai cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Syahidan annahu rasuluhu muttali'un ala jami'i af'alihi nasirihi ala a'da'ihi. Ya. Jadi cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Dan juga cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong. Penolong Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas semua musuh-musuhnya. Naam. Dan oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Haqqah, Al-Haqqah ayat 44-46. Artinya apa? Cukup Allah sebagai saksi tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pendusta. Ya, persaksian siapa lagi yang lebih tinggi dari persaksian Allah Subhanahu wa taala. Naam, makanya dalam surat Al-Haqqah ayat 44-46 Allah Subhanahu wa taala mengancam kalau seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengada-adakan perkataan, niscaya urat nadinya sudah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat itu juga. Tapi ternyata sampai akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengalami hal yang seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang mengada-ada. Cukup Allah sebagai saksi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, seandainya engkau membuat-buat perkataan, la akhadna minhu bil yamin, niscaya aku akan ambil dia dengan tangan kanan." Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat-buat perkataan, niscaya akan aku siksa dia. Kami akan siksa dia. Thumma laqata'na minhul watin. Kemudian akan kami putuskan urat lehernya. Ya. Ini persaksian dari Allah bahwasanya selama hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah senantiasa menyaksikan dia, menjaga dia, mengawasi. Seandainya sampai dusta, langsung akan dimatikan, dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara diputus urat nadinya. Tapi ternyata tidak terjadi. Ini menunjukkan bahwasanya Allah mempersaksikan kebenaran pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh seorang sahabat yakni Abdullah bin Mas'ud, as-shadiqul masduq. Orang yang senantiasa berkata benar dan diyakini dalam kebenarannya. Makanya ada seorang sahabat, subhanallah, seorang sahabat yang diberi julukan As-Siddiq. Siapakah dia? Abu Bakar. Ya, karena dia senantiasa membenarkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia percaya meskipun baru pertama kali mendengar. Saat itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami Isra dan Mi'raj, dan kondisi saat itu mungkin subhanallah jelas suatu kondisi yang berat untuk beriman adanya Isra dan Mi'raj. Di zaman itu ada orang yang mengaku berjalan dari Mekah ke Filistina dan dari Filistina diangkat ke Sidratil Muntaha, ya, tempat yang tinggi di langit tujuh sana, hanya dalam semalam. Kalau sekarang antum mungkin diberitahu ada orang safar ke Palestina, kemudian balik lagi ke Jogja dalam waktu sehari atau dalam waktu semalam, mungkin masih masuk akal. Tapi di zaman itu, di zaman mereka, depan mereka itu adalah unta, kemudian keledai, kendaraan paling cepat mungkin adalah kuda. ya saat itu. Kok ada yang bicara Mekah Palestina, Palestina ke langit yang ketujuh cuma dalam semalam. Sehingga Mekah pos saat itu gempar. Ya, berita di Mekah saat itu gempar. Ya, menunjukkan bahwasanya nih jadi pembicaraan di mana-mana, subhanallah. Orang-orang kafir Quraisy membicarakan perkataan-perkataan seperti itu, ini pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti bohong, orang-orang kafir Quraisy. Sehingga mereka membawa berita ini kepada Abu Bakar dan berita itu belum sampai tadinya kepada Abu Bakar. Kemudian diceritakan sahabat kamu mengatakan bahwasanya dia telah melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina dan Palestina ke Sidratil Muntaha katanya dalam waktu satu malam. Kata Abu Bakar, "Benar dia berkata seperti itu?" "Ya, benar dia berkata seperti itu." Apa kata dia? "Kalau begitu dia benar. Saya mempercayai kabar yang lebih besar dari itu. Kalau itu hanya sepele, ya ini perjalanan dari Mekah ke Palestina, Palestina ke, saya percaya kabar dari langit. Bagaimana saya tidak percaya tentang apa yang dia sampaikan kepada saya?" Subhanallah. Maka dijuluki sebagai As-Siddiq. Demikian juga sebagian sahabat, Khuzaimah, dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persaksian dia dianggap seperti dua persaksian orang. Kan biasanya kalau dalam persaksian itu didatangkan dua saksi, ya kan? Nah, Khuzaimah itu apabila bersaksi, maka dia seakan-akan dua orang yang bersaksi. Kenapa? Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melakukan akad jual beli dengan seorang Arab Badui. Ya, Muslim ya, jual beli. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli untanya ya dengan harga yang telah disetujui mereka berdua. Maka dibelilah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unta tersebut dan beliau mengatakan, "Tolong bawa unta ini ke rumah saya. Nanti pembayarannya di rumah saya." Itu hanya berdua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang Arab Badui tok tadi. Enggak ada yang lainnya. Ya, kesepakatan harga yang tahu hanya mereka berdua. Enggak ada orang ketiganya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang mendahului orang Arab Badui tersebut. Maka orang Arab Badui tadi membawa untanya ya menuju rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sepanjang jalan ya unta itu ya, dia ketemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditawar dan penawarannya ternyata apa? Lebih tinggi dari harganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, kalau begitu saya terlalu rendah ini jualnya. Iya kan? Tawarannya tinggi-tinggi ini. Akhirnya setelah dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia minta harga yang tinggi. Ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bertahan pada harga semula. Ini sesuai dengan keputusan kita, dengan kesepakatan kita. Kata orang, enggak ada saksi. Siapa yang akan mempersaksikan bahwasanya kita sepakat pada harga yang kamu katakan? Ramai, sehingga para sahabat kumpul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapa yang mau bersaksi untuk saya?" Karena enggak ada yang hadir dan sahabat bukanlah orang yang suka bersumpah palsu. Ya kan? Dan saat itu belum ada CCTV atau belum ada HP untuk ngerekam, ya kan? Enggak ada yang hadir, enggak ada yang berani menunjukkan diri, tapi Khuzaimah dia tunjukkan tangan. "Saya ya Rasulullah," katanya. "Loh, Khuzaimah, kamu?" "Iya, saya ya Rasulullah. Saya yang akan bersaksi atas perdagangan yang kamu lakukan dengan Arab Badui tadi. Dan bahwasanya engkau itu harganya adalah, harga kesepakatan kalian berdua adalah seperti yang engkau sebutkan." "Khuzaimah, Anda hadir dalam perdagangan yang terjadi saat saya dengan Arab Badui?" "Tidak, saya tidak hadir." "Terus dengan apa kamu bersaksi tentang kebenaran perkataan saya?" Maka dia mengatakan, "Saya bersaksi berdasarkan bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Karena engkau tidak mungkin berkata dusta, saya siap jadi saksi." Maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu Khuzaimah diberi hak untuk mendapatkan atau dia memiliki persaksian dia seperti persaksian dua orang. Ini subhanallah. Lihat, saya bersaksi kepada engkau atau saya mempersaksikan kebenaran engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena engkau Rasulullah. Engkau enggak mungkin berkata dusta. Itu persaksian saya. Ya, enggak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang rasul kok ngapusi. Enggak mungkin. Salah satu sifat dari sesuatu yang dinafikan dari rasul itu adalah tidak suka ngapusi. Nek ustaz suka ngapusi mungkin sok yo gitu loh. Ya, atau thalibul ilm ya, kita ini kan thalibul ilm. Thalibul ilm suka ngapusi mungkin masih terkadang. Terlambat kenapa? Anu Pak dosen sibuk. Ada urusan yang penting yang harus diselesaikan. Urusan apa? Ngucek-ngucek meripat karena apa? Tidurnya kebablasan. Ini urusan yang harus diselesaikan. Masya Allah. Pinter sekali beralasan. Ustadznya terlambat. Kenapa Ustadz terlambat? Afan Ustadz besok lagi jangan terlambat Ustadz. Ya, soalnya saya setiap hari Senin itu pasti harus ada urusan yang penting yang tidak bisa tidak harus dikerjakan. Ya apa itu Ustadz? Dalam kurung ngejar waktu itu. Subhanallah. Ya. Jadi subhanallah, thalibul ilm terkadang berdusta, tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sifat seorang mukmin adalah la yakdzib. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu la yakdzib. Seorang mukmin bisa saja mungkin terjerumus ke dalam perzinaan. Seorang mukmin mungkin bisa terjerumus dalam pencurian dan yang lainnya. Akan tetapi seorang mukmin jangan sampai sekali-kali dia itu terjerumus ke dalam kedustaan. Karena kalau sudah dusta, itu tingkatannya sudah berat. Bukan sifat seorang mukmin, tapi itu adalah sifatnya seorang munafik. Walaupun zina itu juga berat. Walaupun sarikoh itu juga berat. Ya, na'udzubillahi min dzalika kullihi. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari semua perbuatan maksiat. Demikian. Wa kafa billahi syahida. Jadi dimaksud wa kafa billahi syahida adalah Allah menjadi persaksian tentang kebenaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali Allah. Dan pembahasan ini sudah terlalu banyak dibahas dalam masalah pembahasan aqidah dan tauhid uluhiyah yang lainnya. Wahdahu la syarikalah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja dan tidak ada sekutu baginya. Ya, tidak ada sekutu baginya. Wahdah la syarikalah itu untuk menguatkan penafian. Wahdah itu untuk menguatkan pengisbatan. Jadi hanya Allah yang berhak diibadai. La syarikalah, tidak ada sekutu, yakni memperkuat penafian. Karena la ilaha illallah itu mengandung apa? Nafyu dan isbat, yakni menafikan segala bentuk peribadatan kepada Allah, menafikan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, dan isbat, mengisbatkan bahwa peribadatan itu hanya berhak ditujukan kepada Allah. Nah, wahdah itu menguatkan isbat, sedangkan la syarikalah menguatkan nafi. Ya. La ilaha illallah wahdah, la syarikalah. Demikian. Kemudian, iqraran bihi wa tauhidah. Ya, iqraran bihi wa tauhidah. Kata Syekh Saleh Fauzan, iqraran bihi wa tauhidah. Ya. Di sini syahadat adalah iqrar bil lisan. Syahadat itu adalah iqrar bil lisan. Sedangkan dan juga dia mengandung iqrar bil qalb. Maka ditegaskan lagi oleh Syekhul Islam di sini, iqraran itu adalah memperkuat persaksian saya dengan lisan saya. Ya, sedangkan tauhidah adalah untuk memperkuat persaksian seseorang dengan hati dia. Karena seorang dalam bersyahadat harus mencakup syahadatul lisan dan syahadatu al-qalbi. Iqrarun bil lisan wa iqrarun bil qalbi. Nah, kata-kata iqrarun bihi, iqraran bihi itu memperkuat persaksian dia dengan lisan, dan tauhidah, kata-kata tauhidah adalah memperkuat persaksian dia dengan hati. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Dan aku juga bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya. Yani hamba Allah Subhanahu wa taala. Abdun la yu'bad, seorang hamba yang tidak diibadai. Wa rasuluhu, dan juga rasulnya sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Wa rasulun la yukadzdzab, dan seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima mazida, ya. Kata-kata di sini, dan aku, dan mudah-mudahan salawat serta salam tercurah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada alihi, dan juga kepada al, ya, al. Al di situ ada dua makna. Ya, kata-kata alihi, alu Muhammad, itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah yakni orang-orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang masih menjadi ahlul bait, ya, kabilah atau ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang masih memiliki kerabat dengan seseorang, itu namanya ahlu syakhsin, keluarga seseorang. Misalnya kata-kata ahlu Imran berarti keluarganya Imran, ya. Mungkin kalau kita katakan nanti alu fulan, berarti keluarganya fulan. Adapun makna yang kedua, al itu artinya adalah atsba, pengikut. Pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua pengikutnya. Ya, baik di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam hidup ataupun, ya, ataupun setelah meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa setelah itu disebutkan wa ashabihi, ya, karena sahabat itu adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling istimewa, makanya dikhususkan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya dan juga para sahabatnya. Sahabat adalah pengikut, ini namanya dzikrul khas ba'dal 'am, menyebutkan sesuatu yang khusus setelah menyebutkan sesuatu yang sifatnya umum. Liyadulla ala takhsis au liyadulla ala ta'zim, untuk menunjukkan keagungan sesuatu yang khusus tersebut. Sebagaimana firman Allah taala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Dalam surat apa itu? Al-Qadr, ya. Dan pada saat itu, malam itu, turunlah malaikat warruh dan juga Jibril alaihi assalam. Ini menunjukkan bahwasanya Jibril memiliki kedudukan khusus di antara para malaikat. Ini namanya dzikru al-khas ba'dal 'am. Ini sebagaimana seorang ketika membaca firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian. Wa qulu qawlan sadida. Apakah qaulul sadid, perkataan yang benar, perkataan yang lurus? Minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa minadz dzikri wa minal istighfar, yang berupa amar ma'ruf nahi munkar, zikir, istighfar, tasbih, tahmid, takbir dan yang lainnya, itu adalah qaulus sadid, tidak termasuk ketakwaan. Kita katakan itu adalah termasuk ketakwaan. Kenapa kalau begitu disebutkan lagi? Itu namanya dzikrul khas ba'da al-am, menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum, untuk menunjukkan bahwasanya qaul sadid itu kedudukannya besar di dalam agama. Menjaga lisan itu hukumnya besar di dalam agama. Demikian wallahu taala a'lamu bissawab. Amma ba'du. Fahada i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ah. Yang akan saya sampaikan, kata Syekhul Islam, berikut ini, fahada, berikut ini, yakni apa yang akan saya sampaikan, apa yang akan saya tulis berikut ini, dari awal sampai akhir, ya, adalah i'tiqadul firqatin najiyatil mansurah, adalah i'tiqad, keyakinan, al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, Al-Mansurah, yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah. Ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat kelak. Ya, sampai tegaknya hari kiamat kelak. Dari mana Al-Firqah An-Najiyah, kata-kata Al-Firqah An-Najiyah dan juga Ta'ifah Al-Mansurah. Ini adalah nama-nama yang syar'i bagi Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini adalah akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlu Sunnah wal Jamaah diantara nama-namanya adalah Al-Firqah An-Najiyah. Kelompok yang selamat. Selamat dari api neraka. Tapi bukan berarti semua orang yang mengaku Ahlu Sunnah berarti langsung makbleng melebu surga. Ya, begitu saja enak. Ya. Jangan salah memahami. Sebagian orang memahami salah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan bahwasanya kalau orang yang berintima kepada Ahlu Sunnah berarti bebas dari neraka. Kemudian orang yang ahlul bidah berarti pasti masuk neraka. Jangan seperti itu. Ya. Kata-kata Rasul, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iftarakatil yahudu ala sintai'a ala ihda wa sab'ina firqatan. وافترقت النصارى على 72 فرقة وافترقت هذه ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة على نعم على 73 فرقة 72 في النار وواحدة في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يهودي terpecah menjadi 71 golongan, sedangkan Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Dan umat ini umat Islam, akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk ke dalam neraka. Kecuali satu, yaitu al-jama'ah. Makana ana wa ashabil yawma alaihi. Makana alaihi ana wa ashabi al-yawma. Yaitu orang-orang yang mengikuti petunjukku dan juga petunjuk para sahabatku yang sekarang aku berada di atasnya. Mereka berjalan dengan jalanku dan jalan para sahabat. Sebagian orang seakan-akan mengatakan sudah, kalau sudah mengaku ahlu sunnah berarti bebas neraka. Ya, kalau kita nuduh orang ahlul bidah berarti sudah masuk, jelas-jelas masuk ke dalam neraka. Tidak. Ya ikhwan, ayat ini atau afwan, hadis ini adalah sebagaimana hadis-hadis ancaman yang lain. Ya, misalnya, la yadkhulul jannatun namam, tidak akan masuk surga seorang yang melakukan apa, namam. Namam itu apa? Adu domba. Ya, misalkan begitu. Ya. Sebagaimana hadis-hadis ancaman yang lainnya. Dan ya, orang yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis-hadis ancaman, atau orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat ancaman, selama dia itu bukan dengan kufur, dengan kekafiran, ya, dia masih berada di bawah masyiah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja Allah akan mengampuni dia. Demikian juga Ahlus Sunnah, orang yang dikatakan al-jamaah, dia adalah orang yang dijanjikan oleh Allah di dalam masuk ke dalam surga. Itu sebagaimana janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Misalnya man hafadha isna asyara rakaatan kulla yaumin wala kulla yaumin banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang mendapat atau menjaga 12 rakaat dalam setiap harinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan istana di dalam surga. Ini janji dari Allah. Nah, janji dan ancaman ini adalah dua hal yang nanti akan ada pertimbangannya di hari kiamat kelak. Ya. Nanti adanya mizan, itu adalah itu tadi. Orang ini memang dapat janji dari Allah, tapi dia melakukan ancaman. Dia melanggar ancaman Allah, melanggar ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sebaliknya, orang ini memang diancam oleh Allah dan diancam oleh Rasulnya, tapi dia ternyata mendatangi sekian banyak hadis-hadis janji misalnya. Itulah yang namanya al-hasanah dan sayiat, yang akan ditimbang-timbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sembarangan. Kalau kita sudah ngaji, kemudian mempelajari hadis iftiraqul ummah tadi, kemudian langsung tuding, itu fulan sudah ahlun nar. Ada ahlun nar. Nahnu ahlul jannah. kita ini adalah penduduk surga, enak men gitu ya. Ya, memangnya kita ini nol dari maksiat? Apakah kita adalah orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah, tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah dan tidak pernah? Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keamanan yang sempurna sehingga kita tidak mencicipi api neraka, itu harus tidak mencampuri keimanan kita dengan kedzaliman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kedzaliman, maka mereka adalah orang yang mendapatkan keamanan yang mutlak, yang sempurna. Dan mereka mendapat petunjuk yang mutlak, yang sempurna. Makanya ketika itu para sahabat mengatakan, ketika turun ayat ini, syaqqa ala ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sedih mereka mendengar ayat ini. Kemudian ya Rasulullah, ayyuna la yadzlimu nafsah. Siapa di antara kita yang tidak mendzalimi dirinya, wahai Rasulullah? Kalau begitu kita enggak ada yang aman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa ta'nun." Bukan itu yang kalian, bukan itu yang harus difahami oleh kalian. Bukan seperti pemahaman kalian. Ala tasma'u qaulal hakim? Tidakkah kalian mendengarkan perkataan al-abdas saleh, perkataan seorang hamba yang saleh ketika dia berkata kepada anaknya, "Inna syirka la dzulmun adzim," bahwasanya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar? Maka yang dimaksud oleh Allah dalam ayat itu seakan-akan Rasulullah SAW ingin menerangkan bahwasanya orang yang ingin atau yang mendapatkan keamanan yang sempurna adalah orang yang menjauhi kesyirikan yang besar. Tapi ingat, ya, bahwa ternyata yang namanya dosa, kedzaliman itu ada tiga. Kedzaliman hamba kepada dirinya sendiri dengan mendorong-dorong jiwanya untuk melakukan dosa dan maksiat. Kemudian juga kedzaliman seorang hamba kepada saudaranya. Dan kedzaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyimpulkan bahwasanya ayat ini memang seperti zahirnya, bahwa orang yang tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman sedikit pun, maka dialah yang akan masuk surga, aman langsung, ala tul mubasharah, tidak perlu masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Yakni orang yang menjauhi kemaksiatan, kebid'ahan dan kesyirikan, itu mendapatkan keamanan yang mutlak, yang sempurna. Adapun orang yang masih mencampuri dengan, yakni dia muslim tapi dia masih melakukan kemaksiatan, masih ada sedikit kebid'ahan, terkadang suka bid'ah-bid'ah begitu, ya kan? Kemudian juga terkadang dia melakukan syirik kecil selama bukan syirik besar, ya. Atau syirik besar tapi dia kemudian taubat sebelum meninggalnya. Maka orang ini tetap diancam oleh Allah untuk mencicipi api neraka, meskipun kemungkinan Allah akan mengampuni. Ya, kalau syirik kecil itu tidak akan diampuni oleh Allah, sebagaimana syirik besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pelaku syirik kecil dan pelaku syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah. Cuma bedanya apa? Kalau pelaku syirik besar akan kekal di dalam neraka, sedangkan pelaku syirik kecil, ya, ketika dia mati belum bertobat dari syirik kecilnya, sebagaimana orang musyrik mati, yang musyrik besar mati dan belum bertobat dari syirikannya, kesyirikannya, dua-duanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Cuma bedanya, pelaku syirik besar kekal di dalam neraka apabila dia mati dalam kondisi musyrik, dan pelaku syirik kecil juga akan pasti masuk ke dalam neraka apabila dia mati dalam kondisi masih melakukan kesyirikan kecil dan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia disiksa sesuai dengan kadar kesyirikan kecil yang dia lakukan, kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Maka inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah firqah An-Najiyah, kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, dan juga kelompok Al-Mansurah yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi mansuratun, akan senantiasa ada satu kelompok di kalangan umatku berada di atas kebenaran, mansurah, senantiasa ditolong. Ya, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. In tansurullaha yansurkum. Karena mereka menolong agama Allah, maka mereka mendapatkan pertolongan dari Allah. Pertolongan mana yang lebih besar? Pertolongan kalian atau kita kepada Allah, atau kita untuk agama Allah, ataukah pertolongan Allah untuk kita? Mana yang lebih besar? Allah itu kalau membalas sesuatu pasti dengan yang lebih baik. Pertolongan kita untuk agama Allah la syai, tidak seberapa. Subhanallah. Kita mungkin masya Allah menerangkan masalah la ilaha illallah. Siapa yang hadir? Paling 10 orang, 30 orang, 100 orang, pol-polnya 17 orang, 17 ribu orang, 200 ribu orang, ya, 1 juta orang. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menolong orang ini, ya, lebih dari apa yang dia usahakan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah menolong orang itu subhanallah, lebih. Lihat ayat itu. Intansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, satu, ya kan? Yansurkum, Allah pasti akan menolong. Wa yuthabbit aqdamakum. Ini tambahan dari Allah. Kita menolong Allah dengan satu perbuatan, intansurullah. Allah akan menolong dia. Yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Dan akan dikokohkan pendirian. Jadi, balasan Allah itu pasti lebih besar daripada apa yang kita berbuat. Ya, dan itulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Laula, kalaulah bukan karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, lama dakhala ahadunal jannah. Tidak mungkin seorang kita akan masuk dalam surga kalaulah bukan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wih, saya itu sudah sholat 5 waktu, saya puasa bulan Ramadan. Itu tidak seberapa. Sholat kita kadang kalau takbir sudah ingat, ya kan? Apalagi kalau saya setiap Senin taklim, Ustaz. Taklim saya itu akidah, masya Allah, talabul ilm, Ustaz, amalan yang paling agung. Para ulama mengatakan bahwasanya talabul ilm itu lebih afdal daripada qiyam, qiyamul lail, Ustaz. Tapi kalau sudah jam 5:15 itu hatinya sudah gonjang-ganjing, lihat jam, kemudian aduh gimana tengok. Subhanallah, kita seakan-akan sudah menolong Allah. Ya, sudah merasa mengaku kita menolong Allah, tapi padahal pertolongan kita kepada Allah itu enggak sempurna. Ya. Terkadang di majelis duduk tapi pikirannya sudah sampai Pekalongan, ya. Duduk sudah sampai Jawa Barat, ya. Yang ditulis kadang tadi tulisannya bagus, lama-lama menjadi garis lurus kayak pengontrol jantung di rumah sakit. Alias apa? Ngantuk. Itu pengin masya Allah, ya kan? Pinginnya mendapatkan balasan yang luar biasa, subhanallah. Ya ini kita. Kalaulah bukan karena rahmat Allah. Kita ibadah kita, sholat kita meskipun 5 waktu penuh, full. Terkadang kita keluar dari sholat kita cuma dapat 1/10, kadang 1/9, 1/8, kadang 1/2. Tidak ada apa-apanya sholat kita. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, kita tidak akan bernilai amalan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan atau la yudkhilu ahadukumul jannah amaluhu. Ya, atau la yudkhilu ahadukumul jannah bi amalihi. Tidak bisa amalan seseorang itu untuk membeli surga. Tidak bisa. Illa hatta anta ya Rasulullah, sampai engkau ya Rasulullah, hatta ana, sampai saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala sudah melingkupi diri saya dengan rahmat. Jadi yang memasukkan diri kita nanti ke dalam surga adalah rahmat Allah. Dan salah satu sebab untuk menarik rahmat Allah adalah amal saleh. Demikian ala kulli hal, ikhwan, ya, ahlu sunnah itu adalah firqatun najiyah. Dan dia itu adalah ta'ifah al-mansurah ila qiyami as-sa'ah, sampai menjelang tegaknya hari kiamat. Bukan sampai hari kiamat nanti. Karena ingat bahwasanya la taqumu sa'ah, ya, hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Ya, tidak akan tegak hari kiamat sampai nanti di bumi itu tidak akan dikatakan Allah Allah. Yani kiamat itu tidak tegak kecuali ala syiraril khalqi. Orang-orang yang buruk, ahlu sunnah saat itu sudah habis. Artinya sampai kiamis sa'ah adalah menjelang hari kiamat. Bukan sampai tegaknya hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.